وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
E diz aos meus servos para falarem o melhor. Certamente o demónio semeia a discórdia entre eles. Sem dúvida, o demónio é, para o ser humano, um inimigo declarado.